Bon día a todas e a todos, moitas gracias por vir, a verdade que é un gusto volver a estar en Ourense, que para mí é sempre a segunda casa, pero ademais de verdade. Para complementar un pouco o que xa dixeron os meus dous compañeiros, sabedes que o BNG leva moitos anos, moitísimos anos, facendo un traballo de defensa explícita do comercio de proximidade, do pequeno comercio, porque entendemos, como dixeron tanto Luis como Bernardo, que é unha das principais fontes de riqueza das nosas vilas e cidades e unha das principais fontes de riqueza, polo tanto, do noso país. É certo que coa situación de pandemia actual que estamos a vivir, e tamén como indicaban os meus compañeiros, o comercio de proximidade está a vivir unha situación de excepcional gravidade, non? Que se está a ver agravada no noso país por peches continuados, que moitos deles, por desgraza, derivan nun peche definitivo de moitos deles, pero é unha situación de crise que ven xa de antes, que se veu agravada, como digo, pola COVID, pero que xa viña dando síntomas fai moitísimos anos. Nos entendemos que este comercio de proximidade e o comercio local son dous dos factores básicos para evitar a desertización das nosas vilas. Eso, por unha banda, dan vida ás nosas vilas e cidades e, polo tanto, xeneran riqueza. Nos entendemos que un país que non é capaz de autoabastecerse ten un grave problema e creemos que Galiza, neste contexto, ten máis que sobrada capacidade de autoabastecerse. Nos temos unha riqueza grandísima no que ten a ver con produción de horta, con produción vitivinícola, con produción de carnes, con produción, con extracción marisqueira e extracción de produto do mar, e o que entendemos é que temos que valorizar aquí ese producto e fomentar o seu consumo, porque unha das cousas que veo demostrar tamén a crise é que neste contexto, tal e como está deseñado o mercado de comercio no noso país polas administracións, neste caso principalmente pola Xunta de Galiza, temos un problema de autoabastecemento ao estar gran parte do noso consumo delimitado ou vehiculado a través das grandes superficies, non só das grandes superficies comerciais, dos grandes centros comerciais dos que falaba Bernardo, sino tamén no que ten a ver coa alimentación, coas grandes redes de comercialización que moitas delas son de fora de Galiza, cos grandes supermercados, coas grandes redes de mercado, mentres que, por outra banda, unha das primeiras medidas que se tomaron por parte da Xunta de Galiza, no, cando chegou o coronavirus, foi pechar as feiras e os mercados locais. As feiras e os mercados locais son espazos seguros se están ben regulados, son espazos ao aire libre, polo tanto, con moito menos transmisión de aerosoles de forma evidente, que se están ben regulados, fomentan o consumo local e fomentan tamén, polo tanto, a riqueza local, que é o que nos interesa, non? No que falaba Bernardo das grandes superficies comerciais, a Xunta, e non só a Xunta, sino tamén o Estado Central, ten favorecido sistemáticamente en cuanto a medidas fiscais, pero tamén no que ten a ver con horarios, no que ten a ver con ocupación de espazos públicos, as grandes superficies, e entendemos que esta é unha dinámica que se ten que paralizar. Como dicía Bernardo, xa existen casos no noso país, no mundo moitísimos, pero no noso país creo que está máis que demostrado que a admisión de grandes superficies chegou ao seu cupo, non? Hai cidades como Coruña, na que hai dous grandísimas superficies que están unha delas prácticamente pechada e outra pechada totalmente, que se abriron fai pouquísimos anos e que a día de hoxe unha delas inserida ademais no núcleo da propia cidade, non? Que ten demostrado que non é a forma de consumo que debe ser prioritaria, non? Para garantir un país vivo. Nos entendemos que hai que fomentar a producción galega e ademais a producción etiquetada en galego, e neste sentido hai unha serie de medidas que entendemos que teñen que ser básicas. Primeira deles, crear unha marca de calidade no que ten a ver coa producción agrícola, agrogandeira galega. Temos unha producción, como dicía antes, moi rica, moi extensa e de moita variedade, que temos que poñer en valor, porque moitas veces non a poñemos en valor, estamos a consumir produto foráneo, non só do resto do Estado, sino do resto do mundo, e deixando de lado a nosa propia producción. Por outra banda, hai que fomentar medidas de beneficio fiscal para o pequeno comercio, que está a pasar realmente mal. Dicía Bernardo, as medidas estas concretas que están tomando agora con motivo do coronavirus e están moi ben, e como ele tamén dicía, son unha solución puntual para un momento puntual, para un problema puntual, para moitos deles chegan tarde, hai moito comercio que xa pechou e que por desgraza é probable que non volva a abrir, pero hai que establecer unha serie de medidas a longo prazo para que este pequeno comercio poda manterse nun contexto de altísima competitividade, de competitividade ademais non sempre sana, como que estamos a vivir. Doutra terceira pata sería fomentar os mercados locais. Nos levamos aos orzamentos da Xunta deste ano unha enmenda xeral para crear unha marca de calidade vinculada aos mercados locais, aos mercados e feiras, unha rede de feiras sustentáveis, podíamos de chamar, xa unha iniciativa que se puxera en marcha no bipartito na zona de Pontevedra, que o Partido Popular cortou polo sano, como todo o que ten a ver co pequeno produto local, porque eles non entenden que este sexa o futuro do noso rural, nos entendemos que sí, e entendemos que unha das prioridades que ten que ter o goberno este ano si queren que as nosas vilas recuperen pues, a vida que teñen que ter. E unha cuarta pata, e é certo que non podemos evitar estar no mundo no que estamos, no que o mercado online é unha realidade, o comercio local tense que adaptar a esta realidade, e non se pode adaptar de forma local, entendemos, non nos creemos que ten que haber un impulso por parte da Xunta de Galiza para fomentar unha gran plataforma de venda online de produto agrogandeiro galego e tamén de produto do mar que complemente os mercados locais. Digamos que para a pequena producción, a producción de proximidade, o rianxo, a cuestión máis local, estaríamos a promocionar os mercados locais que terían que verse complementados con esta gran plataforma que aglutine todas as pequenas plataformas que hai e que sexa realmente unha base para o comercio, para o produto galego de calidade que temos, como digo, moito. Agora é unha época na que ven o Nadal, por eso Venegas inicia esta campaña, porque entendemos que é unha